З вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Коли ж Ісус народився у Бетлеемі юдейськім у дні короля Ірода, вось мудраці зі сходу прибули в Єрусалим, кажучи: «Де новонароджений король юдейський? Бо ми бачили зорку ягоную на сході і прийшли поклонитися йому». Почувши гэта, король Ірод занепакоіўся і ўвесь Єрусалім з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх, дзе павінен нарадзіцца месія. Яны сказалі яму: «У Бетлеемі юдэйскім, бо так напісана прарокам: і ты, Бетлеем, земля Юды, нічым не меншай сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасвіць народ мой Ізраіля». Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх пра час з'яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бетлеем, сказаў: «Ідзіце і старанна шукайце дзіця. Калі ж знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму». Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшла і не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны ўбачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і ўпалі і пакланіліся яму. І адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары – золата, кадзіла і мірру. І папярэджаныя ў сне, каб не вярталіся да Ірада, іншай дарогай адышлі ў сваю краіну. Гэта слова Пана.
Хвала табе, Хрысце.
Першае, што мне заўсёды на гэтае свята хочацца казаць і нагадваць, у народзе мы гэтае свята называем урачыстасцю трох каралёў. Але павінна быць вядомае, што гэта ўсяго толькі легенды пра гэтых трох каралёў. Нідзе ні ў Біблії пра гэта няма, это намнога пазнейшая традыцыя. Калі не памыляюся, недзе там у ваколіцах Гішпаніі, недзе там узнікла. Ось, ідзе размова пра пакланенне Єзусу як месіі, як Божаму сыну, прадстаўнікоў усходняй ці культуры, ці рэлігіі паганскага свету. І таму сённяшняя ўрачыстасць называецца не трох каралёў, а называецца аб'яўленне пана, падразумяваецца, маецца на ўвазе язычнікам, паганам. Ось. І, канешне, легенда пра трох каралёў прыгожая, да, ну, але шмат і трошку яна нам тут нейкага замесу зрабіла. Ну, таму што гэта, ну, нейкія міфы, да. Я так часам жартую: уявіце сабе такіх тры адзінокіх каралі самотных, каторыя вандруюць з дзяржавы ў дзяржаву. Вельмі добра мінчанам гэта зразумець, каторыя бачаць, з якой світа ездзіць Лукашэнка, як перакрываюць увесь Мінск, якая рава народу там круціцца. А тут раптам тры каралі, і так вы спакойна сабе без войска вандруюць невядома там дзе. Зрэшты, любая паездка караля ў нейкую суседнюю дзяржаву, это заўсёды граматы былі, заўсёды запісвалася недзе там. Таму это нават тэарэтычна немагчыма, што так узялі, пайшлі прагуляцца сабе недзе там. Ось. І на гэтую тэму апошнія літары, каторыя мы пішам, да, яны з лацінскай мовы тлумачацца, гучаць «Christus mansionem benedicat», што азначае «Христос, няхай благаслаўляе гэты дом». Гэта звязана з калядой, з каляднымі наведваннямі, і гэта не імёна каралёў. Таму правільна нават пісаць гэтае першае «Christus» – это «ка» лацінская, наша славянская «с». Вось. Ну, гэта так, чыста ўводзіны ў традыцыю гэтага свята. Які глыбокі сэнс таго, што сёння святкуем аб'яўленне пана язычнікам? Перш за ўсё хочацца мне разважаць увогуле над тым, што такое паганства, што такое язычніцтва. Чаму хочацца разважаць? Таму што Таму што мы знаходзімся пад агромным уплывам паганства у розных праяўленнях, у розных сферах, і гэты ўплыў ніколі не знікаў. І нават разумею чаму. Таму што да веры чалавек павінен свядома прыходзіць. Ён павінен у некім сэнсе дазрэць, паверыць, прыняць розумам, сэрцам тое, што верыць. Нельга на сілу чалавека прыгнаць да веры. А ў нас, у прынцыпе, увесь час вот гэтае насілле, ну, у некім сэнсе адбываецца. Як славянскія плямёны на сілу пахрысцілі, а яны тайком там святкавалі купалле і гадалі, і лёталі там, купаліся ў гэтых водах там і ўсё, да. І неяк там не маглі перамагчы гэта ўсё, і ўсюды там гэтыя ідалы стаялі, ў цэрквы хадзілі, а начамі збіраліся на сваіх капішчах. Ну, гэта гістарычна. На сілу нас у хрысціянства акуналі. Вось, але часта на сілу, і мы сёння людзей так у касцёл вядзём, да, на сілу прывядзём, на сілу чалавека пашлюбуем, на сілу да споведзі загонім, і нічога дзіўнага, што ён абсалютна нічога не разумее, ну, бо ён не дайшоў, яго прыгналі, вот просто як мы як кароў заганяем там у полі і назад, да, так і людзей мы таксама як не дзіўна заганяем у касцёл. І таму нічога дзіўнага, што гэтае паганства, которая вельмі характэрна для людзей, которые ўсё-такі Бога жывога не пазналі, што гэта ўплыў паганства, яно ну, як бы моцна ўплывае на нас, на хрысціянаў. Я бы сказаў, што мы спакойна можам казаць пра хрысціянскае паганства. І это праяўляецца ў многіх розных прыкладах, гісторыях і так далей. Не хачу там аж так універсітэцка акунацца ў гэтую тэму, бо это і шмат рознага паганства, там і славянскае, і старажытнае, там германскае, ці рымскае імперыя, на трошку іншае было. Вось. Але што характэрнае для паганства? Канешне, паганства гэта нейкая там вера ёсць, да. Але гэта вера такая, сказаў бы, чалавечая, калі людзі, не пазнаючы жывога Бога, яны прабуюць сабе на нешта адказаць і часам сабе нешта надумаюць. Як нам у школах часта казалі, што людзі там не разумелі, адкуль бярэцца гром ці агонь, там, ну, пачыналі верыць, што это пярун. Да? Вот это вот характэрнае для паганства. Ты не можаш нешта зразумець, нешта надзвычайнае адбываецца, можа духоўнае, да? І ты гэтаму прыдаеш там нейкі рэлігійны характар. Да? Так бы сказаў, што паганства – гэта нейкая форма пакланення, толькі невядома якому Богу. І таму нічога дзіўнага, што ў адным з пасланням апостол Павел будзе казаць, што, здаецца, галатам, калі не памыляюся, што ён знайшоў алтар невядомаму Богу. Бо яны пагані так і думалі. Невядома, скольки гэтых багоў, а ну ж некага там не пакрыўдзяць, паэтаму на ўсякі выпадак надо пакланяцца нейкаму там Богу. Да. Ну і з гэтым там свая гісторыя была звязаная. Вось тут вельмі характэрнае для паганства. Я бы сказаў так, это форма рэлігійнасці людзей, которые не пазналі Бога жывога. Да. Вось. І таму, калі мы сёння чуем, як гэтыя беларускі пераклад іх называе мудрцамі, хаця скарэй это валхвы, это людзі, которые былі звязаны з нейкімі магічнымі практыкамі, магчыма акультнымі, нейкімі валхваваннямі. Вось, і гэтыя людзі ідуць пакланіцца, і вельмі цікава, пакланіцца ідуць дзіцятку, жывому дзіцятку, у каторым прызнаюць Бога. Не пакланіцца сену ідуць, не месту святому, дзе Христос нарадзіўся, ідуць пакланіцца жывому Богу. Айцы касцёла казалі, што ў гэтым моманце яны выракаюцца ўсіх сваіх паганскіх ведаў. І пасля гэтага пакланення жывому Богу яны ўстаюць, і Бог з імі гаворыць. Бог пачынае казаць, каб яны не вярталіся да ірада. Яны ўжо ўстаюць з каленаў іншымі людзьмі. Яны ўжо стаюць хрысціянамі, каторыя пазналі жывога Бога. Што ўплывае на нас? Вот якія рысы, характэрныя для паганства, ўплывае на нас? Ну, напрыклад, вера ў талісманы. І сапраўды, это сур'ёзна. Да? Это не трэба быць такім... Ну, наіўным. Канешне, я ўвогуле заўсёды здзіўляюся, як і веруючыя хрысціяне, ім там нехта падарыць нешта на шчасце, да, там, Подковы. Я памятаю, дарэчы, у Бегосава, вот тут вот у вас некалі, па калядзе заменяў отца Чэслава, памятаю, што некага ганяў за падкову. Да, у хату захожу, па калядзе падкова вісіць, на шчасце. А на Гарадзеншчыне бачу яшчэ цікавей. Крыж і падкова, на всякі выпадак. Да, вот калі ўжо крыж не паможа, Боже, да, то нехай падкова ратуе. Да. Гэта характэрнае паганство. Некія талісманы. Людзі панавозяць, добра асоба не ведаўшы нават, адкуль, што, з Індыі, з Кітая, пагрымушкі, усё на шчасце. Аб нешта пацёрці трэба, да нечага прылажыцца трэба, это вельмі характэрнае для паганства. Ось. І мяне заўсёды это так і злуе, і ўражвае, што часам выразна акультныя ці талісманы нейкія ўсходніх рэлігій у дамах многіх веруючых. Будды стаяць, да, там нешта вісіць, нейкія пагрымушкі па-кітайску, па-індійску. Людзі нават не разумеюць, што это з культамі з нейкімі звязана. Да. Часам у дамах такое вось знаходжу. Але ёсць поўна такога вось характару, паганства, звязанага з талісманамі, і ў нас распаўсюджана. Да? Напрыклад, не забудуся, калі там адна пабожная, хорошая дзяўчына вельмі перажывала, калі недзе згубіла крыжык. Да? Это часта здараецца, згубілі крыжык. Да? І мне было непрыемна, калі я згубіў некалі там крыжык, каторы сапраўды цаніў і там гадамі насіў. Да? Каму это будзе прыемна? Але ў бедалашкі паніка была. Да, і надо было тлумачыць, да, што знаеш, дык, а, ну Бог жа жывы. Гэта ж не так, што крыжык ты згубіла і Бог цябе пакінуў. Альбо Бога не стала. Да. І адкуль гэта страх бярэцца? Да, это характар паганскі. Таму што яна ўжо нават не заўважыўшы для сябе, яна да гэтага крыжыка прывязалася як талісмана. Ніхто не гаворыць пра тое, мы не кажам, канешне, што это ўсё ерунда, там крыжыкі і так далей. Канешне, Бог дзейнічае праз ваду, праз крыж і так далей. Але ёсць тонкая мяжа, калі для нас гэтыя рэчы становяцца талісманамі. І з'яўляецца такі дзіўны страх, да, што нешта там не так. Да. Альбо таксама такая гісторыя не так даўно, просто цікава, ведаеце, не ведаеце, я абразамі трошку займаюся, на дрэве раблю такую тэхніцу дэкупаж. І адна знаёмая, яна папрасіла мяне, каб я зрабіў абраз Шарбеля, святого Шарбеля, вядома, ліванскі манах. А я ёй кажу, ведаеш што? Кажу, я нічога супраць Шарбеля не маю увогуле. Да, сапраўды, вялікі святы, Божы святы, касёл каталіцкі яго прызнае. Але як пагляжу на людзей, каторыя гэта Шарбелі прыкладваюць да ўсіх месцаў, і вераць болей Шарбелю ці абразікам, ці куску дрэва, чым Богу, каторы міласцівы, то кажу, мне не хочацца рабіць ніякага Шарбеля. Хаця супраць яго не маю нічога асабіста. Таму што гэта характар паганства. І ён на нас, нават на пабожных людзей, не кажу пра тых, каторыя ўвогуле там невядома чым займаюцца, ён на нас, нават на пабожных людзей, уплывае, ну і сказаў бы, трэба быць крытычным, вельмі асцярожным да такіх рэчаў. Не дарма ў першыя стагоддзі хрысціянства для многіх хрысціянаў было сур'ёзнае пытанне, вельмі сур'ёзнае пытанне, да, ці можна ўвогуле Бога паказваць на абразах. Это было сур'ёзнае пытанне, да, таму што баяліся, каб не перарасло ў ідалапаклонства, як вельмі распаўсюджана сярод язычнікаў. Да. Ось, ну, і сказаў бы, это няпроста. Канешне, мы вырашылі ў большасці, што можна Бога паказваць на абразах, што нічога дрэннага ў гэтым няма, і, ну, ў гэтым няма нічога дрэннага, але ці ёсць небяспека, сказаў бы, да. Ці ёсць небяспека ў гэтым ідалапаклонства, сказаў бы, да. Ну і з падобнымі іншымі рэчамі. Скажам, у нашай рэчаіснасці, там, ці росіцкай, ці бегосаўскай, нават сённяшняе свята, ну, няма такой аказіі ўбачыць катастрофы ў гэтым свяце, бо ўсё неяк у нас мірна, спакойна, і людзей не так многа. Але ў вялікіх гарадах, вось як ці ў Мінску, ці ў Варшаве, на праваслаўнае хрышчэнне, напрыклад, да, это проста катастрофа. Таму што это сапраўдны культ вады. Там нічога супольнага з хрышчэннем Божым это не маюць, да, і там это просто культ вады, это ажиотаж вады пад, не знаю, там, чым пад наглядам ГАІ, которая перагараджвае дарогу, да, это натоўпы людзей за вадой, нічога супольнага не маючы з Богам, это парадаксальна. Што ў свята аб'яўлення Гасподняга язычнікам якраз такі, як не дзіва, вельмі часта язычніцтву найбольшы праяўляецца, это сумна. Ось, ну і што там яшчэ? Ну, з паганскіх такіх уплываў, Думаю, там поўна не збіраюся нават усяго пералічваць. Напэўна, гараскопы будуць, да, колькі веруючых бедных мучаецца. І не хочацца чытаць, а пачытаеш. І не хочацца верыць, а начынаеш верыць у гэта. І страхі нейкія прыходзяць, да. І гэтыя гараскопы. Я ўвогуле маўчу пра нейкія шаманствы і традыцыі, бабкі там розныя, шаптухі і так далей, да. Это ўжо такое нават небяспечнае паганство такое, дзікае. Вось, альбо забабоны. Да, вот уже хто не ведае, што за бабоны, адкуль бяруцца гэтыя страхі? Вот хто правадзіў аналіз нейкі, да? Скольки няшчасця ў нас за таго, што кот дарогу перабег, да? Вот хто рабіў аналіз чаго? А страхі бяруцца, невядома адкуль, невядома што. Гэта характэрнае для паганства. Вось гэта вот такія вот рэчы, да. Вось. Ну і, канешне, гэтага ў нас поўна, да. У прынцыпе, з паганства выводзіць толькі вера ў жывога Бога. Да. І тады ўсё становіцца на сваё месца. Тады ты разумееш, што Бог можа дзейнічаць праз ваду і дзейнічае, і праз агонь, і праз свечкі, і праз пасвечаныя абразы, праз намоленае месца ён дзейнічае. Але гэта Бог. Ён можа дзейнічаць на пустым месцы праз што угодна. Я часам смяюся, калі тлумачу гэтую тэму. Ёсць такая прыгожая гісторыя, калі Наман сірыец, который ёсць язычнікам, ён хворы праказай, яму сказалі, што ў Ізраілі ёсць прарок. І ён ідзе, каб за яго памаліўся і так далей. Да, прарок, вадзімы духам святым, натхнёны Богам, кажа, акуніся ў вадзе Ярдан, і будзеш чысты. І ён акунуўся, і сапраўды Бог яго ачысціў. Да. Я думаю, каб сёння такое здарылася, усе б кінуліся акунацца ў Ярдан з усімі сваімі хваробамі. І гэта характар паганства. І пытанне не ў тым, што воды Ярдана былі святыя, а пытанне ў тым, што Бог сказаў прароку, што вось гэтаму чалавеку трэба зараз у гэтую хвіліну акунуцца ў рацэ Ярдан. Без розніцы, кая там вада, ванючая ці не ванючая. Та толькі Бог сказаў, да. Ну, і святасць Ярдану гэта не дадае. І вось і калі ёсць свядомасць таго, кім ёсць жывы Бог, як ён дзейнічае, у прынцыпе, з паганства выводзіць толькі вера ў жывога Бога, з которым ты пачынаеш гаварыць, шукаць яго, задаваць пытанні. У прынцыпе, толькі гэта выводзіць. Тэма вялікая, не буду ўжо больш тут нічога казаць. Апошняя, адносна сённяшняй урачыстасці. Бог аб'яўляецца язычнікам, але у Бога ёсць такі характар, што Бог ніколі на сілу не аб'яўляецца. Бог аб'яўляецца тым, хто яго шукае. І ўпэўнены, што гэтыя валхвы, которые прыйшлі, я думаю, такіх, як яны былі тысячы. Чаму прыйшлі гэтыя? Таму што яны былі людзьмі богабаязненымі, которые Бога шукалі. Яны пакланіліся яму. Яны не сталі насіцца, ах, які цуд яны ўбачылі. Яны не зрабілі з гэтага месца культа там нейкае. Яны прыйшлі яму пакланіцца. Да. Вось, і вельмі часта так ёсць, што Бог, ён на сілу нікога не прыводзіць. Христос нікога не тянуў на сілу. Ён хадзіў па гарадах, прапаведваў, хто пачуў, той пачуў. Бог нічога не робіць на сілу без такой згоды ці ведама чалавека. Але заўсёды часам ёсць такая нагода, калі і тым самым няверуючым ці паганам трэба ўмець засвечаць пра Бога. Да? Бог не цяніць на сілу, але часам Бог стварае нагоду. І сённяшняе свята, сённяшняя ўрачыстасць у нейкім сэнсе такая нагода. Я асабіста вельмі люблю гэтую традыцыю, калі мы пішам на дзвярах. Па-першае, вельмі прыемна, калі ксён сходзіць па каляде, асабліва ў гарадах, дзе людзі жывуць, у пад'езд заходзіш, раз глядзіш, там літары напісаны, сразу, о, католікі жывуць, да. Часам людзі пазнаюць у пад'ездзе адзін аднаго, о, дык я не адзін католік тут, от, дзе мала яшчэ католікаў, да. Нехта там жыве, это так па-чалавечы чыста прыемна. А з другога боку ведаю шмат гісторыяў, дзе людзі пачынаюць пытацца, асабліва хто не ведае, а што это за літары на дзвярах, вот. І гэта цудоўная нагода проста, каб чалавеку тлумачыць, да, што гэта ёсць свята, Божага аб'яўлення, да. Гэта азначае, няхай Бог блаславіць гэты дом. А ўвогуле, то я веруючы, я католік. І тады ўжо няма чаго ціхарыцца, хавацца, выдумываць нечага там, да. Часам людзі баяцца прызнавацца, што яны веруючыя. Вот, але, паверце, калі гэты страх пераламаць, то пасля і многія праблемы знікаюць. Не надо выдумваць пасля, выдумляць, чо я на свята там піць не хачу, да, зазвычай людзі тады круцяцца там, да, я не магу там, да, мне галава баліць. Тады не надо нічога выдумваць. Надо сказаць, што я верыць, ці ў мяне пост, ці ў мяне там яшчэ нешта, да. Тады намнога, намнога прасцей жыць. Канешне, людзі тады глядзяць, кантралююць, яшчэ там скажуць, а вот табе веруючым і такога можна ці не можна, да, там. А чаму ты тое і тое робіш, да? Ну, канешне, это ўжо адказнасць. Вось, але паверце, намнога гэта прасцей, да. І часам Бог робіць для нас такія добрыя рэчы, дзе мы можам засведчыць іншым, не на сілу, не гнаць іх да веры, проста засведчыць, да, што мы веруючыя. Гэта нагода перахрысціцца перад храмам, калі ты ідзеш перад святыняй. Перад ядой перахрысціцца, это немнога, это пара секунд. Але шок, канешне, это робіць, шчыра кажучы. Да? Я часам на машыне, калі еду, то так жагнаюся заўсёды, калі ў дарогу там выязджаю, памалюся. Але так, ну, чыста выязджаюць асцярожна, таму што бываюць ўжо ў дарозе еду на хаду, начынаю хрысціцца і тады толькі гляжу на спужаныя вочы шафёру, которые мяне, міма мяне прыязджаюць, бо яны не разумеюць, чо я хрышчуся, каля іх едучы, да. Калі яшчэ страхаў сваіх маюць, то яшчэ там што-небудзь надумаюць нехарошае, да. Вось, але тым не менш это заўсёды, ну, такая добрая нагода, да. І людзі нешта прызадумаюцца, нешта вот часам спытаюцца. Ёсць магчымасць нешта растлумачыць. Это такія дробныя рэчы, вельмі дробныя рэчы, але это нагода сведчыць пра тое, што ты веруючы. У нейкім сэнсе это нагода аб'явіць паганам, язычнікам, няверуючым аб'явіць імя Божае. Праз такія дробныя рэчы, як знак крыжа, як малітва перад ядой, альбо як хаця бы гэтыя літары на тваіх дзвярах. По-розному бывае. Можа, тут у нас спаканейшае месца. Знаю, што ў Варшаве была такая гісторыя, калі дзеці ў адным выпадку ўзялі крэйдай, усе дзверы абмалявалі. Падумалі, што так надо рабіць. Да? І ўсе дзверы абмалявалі малюнкамі. А ў іншым выпадку людзі спужаліся, падумалі, што ведзьма тут жыве і нейкія знакі малюе. Да? Ну, людзям надо тлумачыць, да, от што это такое. Але гэта нагода сведчыць. І гэта вельмі прыгожая такая традыцыя. І дай нам Бог мудрасці разумець увогуле гэтае свята і глыбіню гэтага свята. Амэн.